Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу», і сьогодні ми поговоримо про військові плани українських націоналістів на початку Другої світової війни. Треба сказати, що 80 років тому, навесні 1940 року, Друга світова війна тільки набирала обертів і задіяні в цьому конфлікті сторони, вони вибудовували свої плани на цей момент. От, власне, після розгрому Польщі Німеччина планувала війну на Західному фронті проти Франції. Радянський Союз після війни з Фінляндією планував анексію Балтійських держав, планував похід на Бессарабію, вибудовував інші свої плани. Супротивники Німеччини, Англія і Франція, вони планували зі свого боку відсіч Німеччині, і серед іншого була у них така цікава навіть ідея завдати удару по нафтових родовищах радянських в Баку, аби радянська нафта не йшла до Німеччини. От, власне, тоді Сірія була під контролем Франції, і от план такої операції пророблявся, але до реалізації не дійшло, але план мав місце. Ну, а, власне, до чого готувалися українські націоналісти в цей період? Про це ми будемо говорити з нашим гостем. Сьогодні до нас завітав історик, редактор газети «Шлях перемоги» Віктор Рох. Доброго дня, Вікторе.
Доброго дня.
Ми знаємо з історії ОУН, що це така була революційна організація, яка збиралася боротися за незалежність України збройним шляхом. ОУН створили люди, які мали досвід боротьби у 14-20 роках, тобто Першої світової війни, потім національно-визвольної боротьби української. Який вони зробили висновок зі своєї поразки, от, власне, 100 років тому?
Вони висновок зробили. І висновок зробили, на мою думку, дуже правильний. А це висновок полягає в тому, що опиратися в цій боротьбі треба насамперед на власні сили українського народу. Для цього його треба готувати, організовувати, мобілізувати. Для цього потрібна організація. Вони створили організацію українських націоналістів у 29-му році. Інший висновок, що для здобуття держави і для її закріплення, утримання, бо, знову ж таки, досвід був такий тоді, що державу то вони проголосили, створили, але не змогли втримати. Для того, щоб її втримати, варто мати потужні збройні сили. І що боротьба має вестися за будь-яких умов революційним шляхом. От це такі, на мою думку, три висновки.
Ну, але це організація, яка існувала або в еміграції, або в підпіллі. Як тут створиш збройні сили?
Також дуже цікаве питання. Дуже багато існує міфів і стереотипів навколо діяльності ОУН взагалі, а навколо її визвольної військової політики, зокрема. Так от я скажу, що ОУН дуже велику увагу приділяла саме військовому вишколу в підпіллі. В еміграції. Вони створили військовий штаб ОУН на чолі з генералом Капустянським Миколою. Туди входили також видатні військовики, такі як Колосовський, Омельченко, Колодзінський Михайло той самий, Олекса Гасен і ряд інших. Тобто це були військові з крові і кості, з досвідом. І вони видавали і наукові видання. Вони проводили військові вишколи, вони проводили тут військові навчання. Штабні, так і скажемо. Тобто це була така потужна річ, що здавалося б в підпільних умовах, в умовах еміграції і тим більше в умовах бездержавності, наголошую на цьому, вони могли зробити і зробили багато більше, ніж навіть так деякі державні нації. І тобто вони готувалися до війни, готувалися до повстання. Вони розробили ряд теорій. Ця теорія, зокрема, будова держави від першого села. Її дуже активно відстоював Колодзінський. Чому вона полягає?
Що принаймні... Дорогі, хто такий Колодзінський?
Михайло Колодзінський – це один із видатних діячів ОУН, зокрема, діяч його військового штабу. Цікава в нього доля, якщо кілька слів про нього варто сказати. Він народився в 1902 році. І був чільним діячем ОУН, УВО, як я вже сказав. Потім він опинився в еміграції, його вислали з краю, краєва екзекутива його вислала в 30-х роках для зв'язків з проводом за кордоном, з Коновальцем, зокрема. І Коновальц побачив, що в ньому такого природнього військового, і як теоретика, і як людину таку, що вміла це робити, і хотіла це робити, спрямував його на вишкіл до Італії. Він в Італії проходив вишкіл, тобто він вивчив кілька мов, написав дуже цікаву працю «Українська воєнна доктрина», вона ж воєнна доктрина українських націоналістів, яку ми нещодавно перевидали. І загинув він в боротьбі за Карпатську Україну в 19 березня 1939 року.
Так от, власне, ви кажете, побудова держави від села. Що це побудова держави від села?
Побудова
це як?
Держава від першого села. Тобто там, де є найменша можливість провести повстання, ну, час повстання вони готували, чи під час війни, там, де є найперша можливість, там треба було оголошувати українську владу і потім уже такі будувати острівки свободи незалежності і потім ці острівки об'єднувати. Що зрештою так вони явищним шляхом проголосили 1941 року акт проголошення української державності у Львові.
Ви згадали воєнну доктрину, написану Колодзінським. Коли вона була написана, тобто наскільки він вже її писав, відчуваючи, що ось-ось буде Друга світова війна, чи вже почалася Друга світова війна?
Він її писав кілька років, з 35 по 38 рік. Ця написана була праця, геніальна праця, як на мою думку. Вона була до цього часу невідомою зовсім, фактично видавалася лише перша її частина в підпіллі або в еміграції. А буквально нещодавно такий історик Микола Посіноч зі Львова, який фахово займається саме військовою історією ОУН, знайшов її в архіві ОУН, рукопис, фактично рукопис цієї праці, і вона перша видана в повному об'ємі. Що цікаво, що знову ж таки руйнуючи міфи і стереотипи, Колодзінський в ті часи ще писав, що нам не по дорозі з Гітлером, з фашистською Німеччиною, тому що вони ставлять собі за мету будувати свій Лебенсраум на Україні і коштом України. І він сказав, що це для нас ніяк не прийнятне, і ми будемо проти цього повставати, воювати, що зрештою так і сталося. Зрештою, багато періоду 30-х років дав нам дослідників, тут не дослідників, а творців ідеології ОУН і концепції ОУН і політики ОУН. І читаючи праці і Михайла Колодзінського...
Так, власне, що ця доктрина передбачала? Що як з Гітлером не по дорозі, а з ким по дорозі? Тобто як вийти з підпілля і створити збройні сили?
Шляхом повстання. Тобто ця праця складається з трьох, скажімо так, частин. Частина перша – це властиво такий історіософський огляд української військової історії з часів ще князя Святослава і до часів визвольних змагань 17-20-х років. Він аналізує різні періоди, шукає приклади, шукає причини поразок або зразки перемог. І він приходить до висновку, що лише всенародна боротьба, повстання – таке, як за часів Хмельницького, скажімо так, от для нього це буде за часів Хмельницького. Також він, до речі, є автором цікавої праці про Івана Богуна. І він вважає, що Іван Богун – це один із зразків таких української звитяги, української героїки, української традиції. Він там шукає наші традиції, наших прикладів.
А як от Колодзінський, доволі молода людина на той час, без військового, я так розумію, досвіду, він не встиг повоювати в часи Першої світової, як він уявляв собі сучасну війну, до якої готувалися тоді наддержави?
Властиво в цій праці, українська воєнна доктрина, він розглядає також питання стратегії і тактики в час майбутньої війни. І концепції, скажімо, німецькі, концепції Радянського Союзу, і можливі варіанти для українців. Там є дуже такий цікавий розділ про те, як робити повстання, революції. Там багато чого, як на мою думку, і є і такого наївного, і є багато чого такого, що сьогодні... здається, недоречним. Але готував Колодзінський, скажімо так, за різних умов національне повстання готував.
А він це повстання бачив на території та, що була в складі Польщі, чи та, що була в складі Радянського Союзу, чи на якій?
Скрізь. Тобто там, де буде найменша можливість. І на території Радянського Союзу, на території Польщі, він казав так, головне розпочати, мобілізувати народ, і ще така в нього дуже цікава така тактика – завести в сліпу вулицю. Що це означає – завести в сліпу вулицю? Тобто поставити перед вибором, що іншого вибору немає, тільки піднімати повстання, тому що прийде ворог, все одно знищить. І от треба так поставити задачу, щоб люди не мали іншого виходу, як робити повстання і йти до перемоги.
Коли вже минуло декілька років, коли в умовах німецько-радянської війни виникла українська повстанська армія, цей теоретичний наробок Колодзінського, він наскільки був в нагоді? Наскільки ним скористалися? Чи реалії показали, що треба діяти інакше?
Фактично, цей наробок не був використаний, тому що праця не була поширена серед навіть ширшого загалу членства. Тобто, фактично, цей наробок лишився лише теоретичним. Але, як показував той досвід, він би дуже стався в нагоді. І дуже багато того так відбувалося, як писав Колодзінський.
Тобто, унівці мислили приблизно десь в одному напрямку?
Так, так.
39-й рік ще... не почалася Друга світова війна, але вже українці прийняли бій в Карпатській Україні, невдалий був бій для них. Угорщина більш потужна була і завоювала, і приєднала до себе Карпатську Україну. Який висновок з цього зробило унівці, які активно були задіяні в тих подіях?
Насамперед, висновок, знову ж таки, полягає в тому, що не варто розраховувати на підтримку чужих держав. Їх треба використовувати при нагоді. З ними треба десь, може, співпрацювати, домовлятися, але розраховувати на це як на вирішальний чинник – це неможливо.
А на що вони тоді розраховували?
На власні сили української нації.
Ні, власне, Карпатська Україна. Там були ілюзії щодо інших держав.
Ні, Карпатська Україна фактично – це довша історія, фактично. Але в Карпатській Україні вони просто, як сказав Колодзінський, якщо немає іншого виходу, ніж загинути з честю, то ми загинемо з честю.
Що він, власне,
і зробив. Коли, до речі, також це цікавий факт, коли до нього прийшов німецький там представник і сказав, що ви не маєте перспективи жодної, як підкапітулюєте, він відповів дуже такі слова. В словнику українського націоналіста немає відповідного терміну для означення слова капітуляція. Ви можете нас в бою перемогти, але ніколи не зможете нас поставити на коліна. І так воно, зрештою, і сталося. І також цікаві деякі документи. От ми говоримо про напередодні війни, початок війни, то ОУН в грудні 40-го року видала маніфест. Це дуже цікавий маніфест. В ньому кілька таких засадничих речей лунає. Що ОУН бореться за українську самостійну соборну державу під гаслом «Свобода народам, свобода людині». ОУН бореться за вільні держави, які матимуть територіально свої етнографічні території і обиратимуть свій уклад згідно власних рішень і вподобань. Оці фактично кілька таких моментів засадничих полягали в тому, що ОУН ставила перед собою великі шляхетні цілі. До речі, от ми говоримо про як це здобути повстання і так далі, як розбудувати армію, то Коновалець Євген, а потім пізніше вже і Колодзінський так само, вони мали наміри співпрацювати з поневоленими народами. Вніше вони створили антибільшовицький блок народів в 43-му році, так? І от вони дуже цікавилися співпрацею з Японією. Цей факт дуже мало якось відомий на ширший загал, але вони вислали в Маньчжурію своїх представників, там творили свої організації і налагоджували співпрацю з Японією на предмет ймовірної майбутньої війни. Вони знали, що на західні на Зеленому Клину дуже багато жило українців. Це пункт А. Пункт Б, що радянська армія значною мірою там складався також з українців, тому що Сталін намагався, щоб українці не служили в Україні, а відправив їх подалі. Тому значна частина українців служила, знову ж таки, на далекому сході. І це аргумент був для співпраці з Японією, що от ми тут будуємо свою структуру, і якщо не дай Бог що, чи дай Бог що, то ми маємо до себе до диспозиції українське населення в Сибіру.
Історична свобода, видатні історичні події та постаті, причини та рушійні сили, подробиці та маловідомі факти.
Починається вже Друга світова війна, відбувається розгром Польщі, дуже стислий термін. Дві такі потуги, як Німеччина і Радянський Союз, ділять цю державу. В принципі, шансів у польської держави за таких умов дуже мало, хоча німці завдали їм серйозної поразки вже перші два тижні війни. От з цього такого швидкого падіння Польщі, оунівці, які були вороже налаштовані до Польщі, який вони роблять висновок?
Вони роблять висновок, що це є шанс для українців. Це є шанс для українців, хоча, звичайно, що умови були не до порівняння важкі, ніж сьогодні, скажімо так. Але вони починають будувати дуже активно вишколи, будувати свої збройні сили і шляхом навіть відправки домовлення з Вермахтом легіонів Нахтігалі і Роланд.
Це вже пізніше, це не 39-й рік.
Це вже...
Але це за наслідками 39-го
року. Так, це вже квітень 41-го, за наслідками 39-го року, так. Тобто, і готують активно похідні групи. І цей весь час вони готують активно похідні групи, відправляють їх в Західну Україну. Дуже багато їх тоді загинуло. Але фактично, коли вже почалася війна німецько-радянська, скажімо так, у червні, то українські націоналісти були максимально готові до того, щоб швиденько опанувати терен, що вони десь і зробили, проголосити свою владу і чекати, а цим самим як лакмусовий папірець на реакцію окупантів. Вони проголосили, що українці лише мають право на владу в Україні. І це поставило Гітлера і німців перед таким дуже великим знаком запитання. Про це дуже багато цікавої літератури.
А як, власне, в цей час в ОУН відбувається розкол? Це окрема цікава велика тема, ми ще про неї будемо говорити в цьому році, розкол в ОУН. А от як цей, власне, розкол, він позначається якось на військовій підготовці? Тобто оці два крила ОУН, бандерівське і мельниківське, вони, в принципі, мали однакові плани, чи у них були різні військові уявлення?
Розкол відбувся не через чиїсь амбіції, а це було явище об'єктивне. Це, як на мою думку, відділили зерно від полови, тому що крайовики, тобто Степан Бандера і товариші, вони ж краще розуміли ситуацію, ніж полковник Мельник і та команда, яка сиділа за кордоном, яка, до речі, в Берліні. До речі, один із аргументів, чому був цей розкол, тому що Бандера і Стецько, і Климишин вимагали від Мельника, щоб він в цей час виїхав з Німеччини. Він же якусь нейтральну країну, скажімо, в Швейцарію чи в якусь іншу, щоб він не був залежний від волі і від обставин гітлерівців.
Ну, але даруйте, самі Бандера і Стецько також перебували на підконтрольній німцям території. Тобто ставити такі вимоги і самим перебувати на території підконтрольній німцям, ну це теж якось...
Ну, Берлін і Краків – це трохи різні речі підконтрольні, а куди їм було діватися зрештою?
Ну, як ви кажете, в нейтральні країни, вони не виїхали в нейтральні країни.
Ну, плани такі були. До речі, Стецько планував виїхати в Лондон в той час, згідно його сподів, згідно свідчень там ще деяких дослідників. Дуже цікаво є праці професора Володимира Косика, який активно досліджував німецькі архіви і архіви ОУН. Він видав дуже багато праць на цю тему. Тобто є доволі така цікава історична література, є мемуари. І фактично, коли ми говоримо про лінію Бандери, то лінія Бандери була це розрахунок на власні сили революційним шляхом, явочним шляхом. Зрештою, Бандера, Стецько, фактично весь провід ОУН, або...
Ну, власне, це такі батальйони вони готували за допомогою німецької армії.
Та питань немає, звичайно, готували за допомогою тих, хто допомагав готувати ці батальйони. Головне завдання в той період це було підготувати максимально свою силу, щоб потім цією силою опановувати терен, як кажуть.
Дивіться, коли починалась тільки війна Німеччини з Польщею, унівці мали певну ілюзію, що німці їм дозволять на українських територіях, які входили до складу Польщі, створити щось своє, якесь своє державне утворення. Їхні сподівання не виправдалися. Радянські війська вступили на цю територію, приєднали Західну Україну до України Радянської. Гітлер і Сталін уклали відомі угоди, ну, власне, Молотов-Ріббентроп, але за ними стояли Гітлер і Сталін. От як унівці сприйняли оцю от подію, як німецько-радянський союз, адже вони мали певні сподівання на німців, і тут німці укладають таку угоду з ворожими для ОУНівців силами, якими були більшовики.
Ну, от мені чомусь важко сказати, що ОУНівці мали сподівання на німців. Важко мені це сказати, і цьому є багато прикладів, зокрема, навіть такий приклад, що після вбивства міністра Піпірацького, один з організаторів цього атентату, Микола Лебідь, втік до Німеччини, Німеччина його видала полякам. І це було дуже таким яскравим показником. Є багато документів, там, де і Гітлер пише. І...
даруйте, це було в 30-ті роки, а тут уже війна між Німеччиною і Польщею.
Я не думаю, що вони цим глибоко якось приймалися. Той час, я думаю, в них були ряд інших питань. Тоді ще Бандера сидів у польській в'язниці, коли був пакт Молотова-Ріббентропа.
До речі, от не залежати від Німеччини, але тут уже якби світ розділився на Німеччину, її союзників і ворогів Німеччини. От як в цих умовах вони збирались діяти, розраховуючи на власні сили? Надто великі потуги між собою зіткнулися, щоб розраховувати суто на власні сили.
Знаєте,
це не видається якимось, даруйте, наївним розрахунок на власні сили, коли воюють над держави?
Ну, коли воюють над державою, то над державою за свої інтереси. В ті війні жодна держава не воювала за український інтерес. І я думаю, що було б так само наївно сподіватися, що на чиїх штиках хтось принесе волю і владу українцям. Я думаю, що вони розраховували на те, що в цій боротьбі ці дві надпотуги себе взаємно знекроблять, а українці на своїй землі, українців є багато, і вони зможуть в цих умовах вибороти свою державу, принаймні спробувати вибрати свою державу, що так і сталося. І українська повстанська армія, і співпраця поновлених народів, тобто фактично маємо ствердити, що ОУН готувалася до війни, ОУН вела цю війну за українську державу, і ОУН зробила все можливе для того, щоб принаймні, якщо не перемогти, то не втратити честь. Уявімо собі, що цього б всього не було. Не було б організації, не було б української повстанської армії, то я думаю, що і сьогодні української держави також не було, не було б підстав для її постання. Не було б тієї крові пролитої, не було б тієї пам'яті, не було б того чину, не було б того прикладу. І зрештою, я думаю, що сьогодні ми маємо вчити ту історію, пам'ятати тих людей, які боролися за українську державу, і сьогодні зробити все для того, щоб цього разу ми не програли.
Дякую. Це була «Історична свобода». Із Віктором Рогом ми говорили про військові плани організації українських націоналістів перед Другою світовою війною та на її початку. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.